Areena.
Hienoa, että päätit kuunnella tämän Avokonttorin historiaa ruotivan ohjelman toisen jakson. Minä olen Harri Alanne ja olen se introvertti toimittaja, jolle Avokonttori on kauhistus. Tässä toisessa osassa pureudun Avokonttorin historiaan 3 viime vuosikymmenen aikana. Minulla on Ylen pääkallon paikalla Pasilassa vielä oma pieni huone, mutta toimistotilojen kehitys näyttää sellaiselta, että omat huoneet jäävät historiaan. Ja edessä on jossain vaiheessa muutto trendikkääseen monitilatoimistoon. Monen mielestä monitilatoimisto on kuitenkin vain hieman tuunattu, ongelmallinen avokonttori. Siellä ei ole omia huoneita tai edes omia työpisteitä.
Melkeinpä jokaisessa työ- tai niistä organisaatioista, joissa mä oon käynyt, niin on ollut ihmisiä, jotka on halunneet säilyttää oman työhuoneen. Mutta mulle ei ole tullut nyt vastaan sellaisia, jossa olisi kerrottu, että se on ollut sitten mahdollistunut. Sitä on perusteltu myös semmoisella, että se on tämmöinen demokraattinen ratkaisu, ettei kaikki vaan joudu luopumaan. Että siinä tulisi semmoista epätasa-arvoa, että jotkut saisikin sitten sen työhuoneen tai muuta. Että sittenhän on pyritty niin kuin sellaiselle työntekijöille esimerkiksi tarjoamaan jotain semmoista niin kuin rauhallisempaa yhteistä tilaa esimerkiksi, joka on ehkä voinut tai tuotu semmoisia sermejä sinne niin kuin rauhalliseen tilaan, joiden avulla sitä voisi rajata enemmän semmoiseksi niin kuin omaksi työhuoneen kaltaiseksi työtilaksi. Että sen tyyppisiä.
Akatemiatutkija Virve Peteri on seurannut useissa organisaatioissa, miten muutto huonekonttorista avokonttoriin, tai siis monitilatoimistoon, on sujunut.
Ehkä sitten joissakin on ollut myös sitä semmoista, että on voinut tuoda jotain omia, tai esiin, vaikka oman kahvikupin tai nyt tämä, anteeksi, mutta kuulostaa jo niin naurettavasti. Tämä on niin kuin ihan siis tämä on ihan totta, että näin on juuri käynyt, mutta nyt tämä kuulostaa vaan niin semmoiselta, tiedätkö, orwellilaiselta. Ehkä tuon voi leikata pois.
Tarkistin Virveltä, että tämän kohdan saa säilyttää tässä ohjelmassa. Miksi toimistoista on tullut tällaisia? Edellisessä jaksossa selvitin toimistojen historiaa reilun 100 viime vuoden ajalta. Nyt katson tarkemmin sitä, mitä on tapahtunut viime vuosikymmeninä. Kehityksen huippu on monitilatoimisto, jossa näyttää kuitenkin olevan paljon ongelmia.
Mitä jos sun pitäisi muuttaa sellaiseen monitilatoimistoon, missä olisi sellainen pieni kaappi, missä pitäisi säilyttää henkilökohtaiset tavarat ja kirjat? Mitäs kävisi?
Kyllä mä sitten varmaan alkaisin tehdä pelkästään kotona töitä. Että nythän teen suurin piirtein kerran viikossa kotipäivän. Mutta sitten siinä on se ongelma, että ei mulla ole niin iso koti, että sinne mahtuisi kaikki mun työkirjallisuus. Että pitäisi varmaan miettiä, että joutuuko vuokraamaan itse jonkun huoneen jostain.
10 viime vuoden aikana akatemiatutkija Virve Peteri on seurannut lähes 20 organisaatiossa muuttoja huonetoimistoista avotoimistoihin. Virve on pohtinut, miten työtilat muokkaavat työtä ja työntekijyyttä. Virven havaintoihin palataan hieman myöhemmin. Sanoja toimisto ja konttori käytän tässä miloisesti sekaisin. Sanojen merkitys lienee kutakuinkin sama. Konttori on suomen kielessä vanhempaa perua kuin toimisto. Olen saanut vaikutelman, että monitilatoimiston puolesta puhujat eivät oikein pidä konttorisanasta. Tässä toisessa osassa selvitään myös sitä, millaisissa työtiloissa matkapuhelinvalmistaja Nokiasta tuli 90-luvulla niin iso tekijä. Millaisissa toimistoissa Nokian menestys luotiin?
Siellä pidettiin niitä toimistotiloja kilpailuetona, että miten houkutellaan työvoimaa. Ja siellä kuitenkin pohdittiin aika paljon sitä, miten nimenomaan niiden tiimien tarpeisiin sitten modifioidaan niitä toimistotiloja. Et se on nähty selkeästi sellaisena vetovoimatekijänä, jolla voidaan sitä osaamista houkutella taloon ja pitää talossa. Ja niin kuin nimenomaan myös, mitkä ne tiimin tarpeet on, että se porukka on siellä sitten tyytyväinen ja toimii hyvin. Niin ehkä on ihan kiinnostavaa nyt sitten miettiä, mihin ne porukan tarpeet on kadonnut. Tai että otetaanko niitä riittävästi huomioon.
Arkkitehti Noora Laak on perehtynyt rakennushistoriaan ja tutkinut Nokian toimistorakentamista 90-luvulla. Mennään siihen aivan kohta. Vaikka Suomesta löytyy vanhojakin esimerkkejä avoja maisemakonttoreista, vielä 70- ja 80-luvuilla huonekonttori oli yleisin tapa järjestää toimistotyö. Suomi rakensi hyvinvointivaltiota ja tarvitsi paljon erilaisia virastoja. Ne olivat useimmiten niin sanottuja koppikonttoreita. Yhdessä kopissa oli tavallisesti yksi tai kaksi ihmistä. Avo- ja maisemakonttori-ideat ovat kuitenkin hyvin pitkään kiehtoneet arkkitehtejä ja suunnittelijoita. Vuonna 1974 Teollisuustaiteen liiton Ornamo-tiedotuslehdessä pohdittiin toimistojen suunnittelua ja tulevaisuutta.
Suunnitteluongelmiin kuuluu joukko työn ulkoisia olosuhteita koskevia hygieniatekijöitä, kuten ilmastointi, valaistus, akustiikka ja layout sekä niiden hyvä ratkaisu. Näin työmiljöö koostuu koneellisesti ilmastoituun, ergonomisesti ja layout-mielessä oikein mitoitettuun tilaan, johon sitten kannetaan huolellisesti suunniteltuja toimistokalusteita. Työpiste toisensa jälkeen kootaan kontaktiselvitysten avulla laaditun sisustussuunnitelman mukaisesti. Psykologisesti harkittuun väritykseen liittyy sopiva määrä muodikkuutta, kukkia, ehkä taustamusiikkia antamaan tarvittavaa yleismelua. Tämä kuulostanee hyvältä ja harkitulta, varsinkin verrattuna moniin ahtaisiin vanhoihin konttoreihin, joissa useita henkilöitä koneineen on sullottu pieniin huoneisiin. Useimpiin toimeksiantoihin sisältyy myös viihtyvyyden vaatimus. Monet tilaajat eivät pyri yksinomaan tehokkuuden lisäämiseen, vaan ovat oivaltaneet työntekijöiden olevan sosiaalisia olentoja, joiden käyttäytymiseen sisältyy muun muassa emotionaaleja piirteitä ja tarvetta muodostella ryhmiä. Tästä seuraa myös joustavuuden vaatimus. Viihtyisyydestä puhuttaessa tulee muistaa, että työpaikkademokratia ja kiinnostus sitä kohtaan muovaavat fyysistä työympäristöä kohti yleistyvää avotoimistoa.
Suomessa avokonttoririntamalla alkoi tapahtua 90-luvulla. Virve Peterin mukaan silloin alettiin ottaa enemmän vaikutteita muualta.
Ainakin meidän aineistojen mukaan niin 90-luvulla alkanut tulla enemmän just ajatus siitä, että seurataan jollain lailla tämmöisiä kansainvälisiä trendejä. Ja siihen liittyy ehkä myös semmoinen ylpeys siitä, että me seurataan aikaa ja meillä on tämmöinen hieno toimisto. Ja siihen alkoi myös vähitellen kytkeytyä just tämmöinen, mitä voisi kutsua teknologisoiduksi kontrolliksi, mikä meille nykyään on ihan itsestäänselvää, että on kulkukortit ja mihin tahansa ei ole pääsyä. Ja myös tämmöinen ihan niin kuin suoritusten niin kuin tavallaan teknologinen hallinta ja seuraaminen niin on alkanut tulla siinä vaiheessa ja se on myös niin kuin näkynyt niissä toimistoratkaisuissa.
90-luvulla myös toimitilabisnes muuttui nopeasti. Yritykset eivät enää välttämättä omistaneet rakennuksia ja toimistoja. Ne vuokrattiin kiinteistösijoittajilta. Avotilaa oli helpompi muokata vaihtuvien vuokralaisten tarpeisiin. Työympäristötutkija Valtteri Hongisto aloitteli uraansa 90-luvun alussa. Silloin puhuttiin avokonttoribuumista.
Yksityinen sektori oli siirtynyt avotoimistoihin vahvasti jo paljon aikaisemmin, mutta silloin myös julkinen sektori oli siirtymässä avotoimistoihin ja se herätti huolta. Ja sen takia se sai painoarvoa se avotoimiston tutkiminen, kun siitä tuli tavallaan julkisempi murhe, jos nyt näin voi sanoa. Ja kun sitä akustiikkaa siellä jonkin aikaa tutki, niin huomasi, että tämähän ei olekaan pelkästään akustiikkaa enää. Tämähän on nyt työympäristö hyvinvointi laajemmin, eli havaittiin, että nämä äänitasot ja äänen voimakkuudet ei ole ollenkaan se ongelma. Toimistothan on hiljaisia, vaan se ongelma on se, että jos puhetta kuuluu, niin sitten koetaan häiritsevyyttä. Etenkin jos se kuuluva puhe on sellaista, mikä ei itseä kiinnosta. Ja sitähän toimistot on täynnä.
Julkisella sektorilla siirtyminen avotilaan tapahtui siis hitaammin kuin yksityisellä sektorilla. Vielä vuonna 2004 Kuntalehdessä pohdittiin sitä, voisiko kunnan virasto ottaa toimistossaan mallia liikeyrityksistä.
Aika on ajanut koppikonttorien ohi, avotila tulee uudelleen. Arkkitehti toteaa, että kunnan virastot ovat aikansa lapsia. Ne heijastavat arkkitehtuuriltaan ja interiööreiltään ajan arvoja siinä, missä muukin rakentaminen. Jos 1960- ja 70-lukujen virastot tarjoavat pitkien käytävien varrelle kopitettuja virkamiessellejä, niin 1980-luvulla pystytetyt virastot viestivät pienissäkin maaseutukunnissa kaupunkimaisuutta ja hallinnon mahtia. Monessa kunnassa pohditaan parhaillaan, kuinka saada viraston työtilat vastaamaan ajan ja työn vaatimuksia. Arkkitehti muistuttaa, että kohta puolin 1980-luvulla pystytetyt kunnan talotkin alkavat tulla korjausvaiheeseen. Millaisia ovat jatkossa yleishallinnon interiöörit? Yhäkö jokaiselle oma eriönsä vai yhteistä avotilaa? Ja voiko kunnanvirastokin viestiä työyhteisön vetovoimasta liikeyritysten toimitilojen tapaan? Arkkitehti avaisi kopitettujen kunnanvirastojen pieniä työhuoneita väljemmiksi avomaisemiksi. Neuvottelutila voitaisiin muodostaa lasiseinillä, jotka eristävät ääntä, mutta jättävät avaruuden tuntua. Kevyet, pyörien päällä siirrettävät kalusteet mahdollistaisivat tiimityön ja erilaiset projektit.
Miksi nimenomaan 90-luku oli niin tärkeä tässä Nokian toimistorakentamisessa?
Nokiahan starttaili sitä teleliiketoimintaansa niin kuin 80-luvulla, mutta se suurin ja nopein nousu ja nimenomaan Suomessa sijoittui 90-luvulla ja oikeastaan 90-luvun loppuun. Että se niin kuin kaikista aktiivisin kausi oli lopulta itse asiassa aika lyhyt. Tämä oli ehkä se niin kuin tietyllä Nokiasta kumpuava syy ja niin kuin, että siitä löytyi semmoinen ajallisesti aika eheä massa niitä toimistorakennuksia ja sitten niiden suunnittelijoita ja rakennuttajia haastateltaviksi. Ja ajallisesti se on kiinnostava vaihe myös juurikin tästä, että tietokoneet on kyllä jo käytössä, mutta ei olla vielä ihan siinä niin kuin nykyisen kaltaisessa mobiilissa tai mobiilin työn mahdollistavassa ympäristössä, vaan jotain siltä väliltä. Ja tietysti nyt Nokia tämmöisen aika ainutlaatuisena suomalaisena ilmiönä. Ne seinät ja tilat parhaimmillaan sit mahdollistaa sen, että siellä nämä asiantuntevat insinöörit ja muut on sitten niin kuin päässyt kehittämään niitä uusia innovaatioita ja ohjelmistoja ja kaikkea, mitä kehitettävänä oli. Tosiaan paljon ajatusta käytettiin siihen, että mietittiin, että minkä tyyppiset tilat parhaiten sitten niin kuin tätä toimintaa tukisi. Ja totta kai erityisesti vielä silloin niissä ensimmäisissä, niin kuin vähän vanhaisemmin 90-luvulla näissä kohteissa, niin oli vielä sen verran myös sitä niin kuin fyysistä liikuteltavaa kaapelia ja ohjelmistoboksia ja mitä kaikkea mahtoi ollakin. Että siinä oli myös paljon tämmöisiä niin kuin teknisiä erityispiirteitä, joita oli otettava huomioon. Ne sitten pikkusen väheni siinä 90-luvun loppua kohti tultaessa, kun yhä enemmän siirryttiin se digitaaliseen maailmaan.
Arkkitehti Noora Laakin mukaan vielä 90-luvun alussa ei ollut mitään tyypillistä Nokia-toimistoa. Toimistotiloja vuokrailtiin sieltä ja täältä. Mutta kun huomattiin, kuinka paljon asiantuntijoilta ja insinööreiltä kului aikaa paikasta toiseen siirtymiseen, päädyttiin keskittämiseen. Nokia ryhtyi rakennuttamaan paljon uusia toimistorakennuksia. Toimistot olivat tavallisesti kompikonttoreita. Käytännössä rakennuksen laidoilla oli useimmiten kahden hengen huoneita ja rakennuksen keskellä avotilaa.
Kyllä se tosiaan nojasi tämmöiseen niin kuin kompikonttori-ajatukseen. Ensinnäkin työ organisoitiin tiimeittäin tai projekteittain. Ne saattoi vaihdella aika paljonkin, että kuinka suuri ihmismäärä oli aina sitten mukana siinä projektin eri vaiheessa, että saatettiin lähteä liikkeelle hyvin pienestä ja sitten jossain vaiheessa olikin 100 ihmistä mukana. Ja se vaati näiltä tiloilta aika paljon, mutta kuten sanottu, niin kombikonttorihan oli niin kuin konsepti, joka joustaa. Ja Nokialla sitten panostettiin siihen, että oli myös mahdollisimman helppo niitä toimiston sisärakenteita ikään kuin muuttaa sitten tarpeiden mukaan, että viikonlopun aikana pystyttiin sitten siellä seiniä jopa tarpeen mukaan siirtelemään. Eikä siinä ollut mitään sen kummallisempia niin kuin teknisiä ratkaisuja kuin tämmöinen, että seinät asennettiin niin kuin sen lattiapinnan päälle. Oli nämä tiimit, oli projektityötä. Etenkin alkuvaiheessa aika niin kuin tarkkaankin saatettiin tutkia, että kaikista tehokkain on tämmöinen kahden hengen jakama toimistohuone, erityisesti ohjelmistokehityksessä, että tämmöinen, mutta toki näitä työnteon muotoja, niin tarpeita oli hirveästi erilaisia. Että tämmöinen yhdistelmä nimenomaan siitä, että oli vähän niitä yksityisempiä toimistohuoneita ja sitten tämmöinen ryhmätyöskentelytila. Edelleen vähän tämmöisiä niin kuin vaihtelevia yksityisyyden tasoja, niin semmoinen yhdistelmä oli hyvin tavallinen. Ehkä sitten kiinnostavasti, kun on monta tapaa tietysti toteuttaa tämmöinen kombikonttori, missä on nämä huoneet ja sitten tämmöistä ryhmätyötilaa, mutta kiinnostavasti Nokian kohdalla sitten ehkä se johtui myös siitä, että niin lyhyen ajan sisällä näitä suunniteltiin. Tosi paljon näitä toimistorakennuksia, niin semmoinen kolmiomainen pohjamuoto oli sitten semmoinen, mikä yleistyi näissä rakennuksissa. Ja se oikeastaan niin kuin nojasi aika pitkälti niin kuin ihan semmoiseen aika yksinkertaiseen geometriseen havaintoon, että siihen kolmion pitkälle sivulle sai mukavasti niitä huoneita pitkän rivin ja sitten kuitenkaan se runkosivuus ei kasvanut niin kuin niin suureksi, että sinne vielä taaksekin oli mahdollista saada luonnonvaloa. Että näitä kolmioita yhdistelemällä sitten sai eri, vähän erinäköisiä rakennuksia, mutta että se tuntui niin kuin toimivalta ratkaisulta, että siinä sai ne vähän yksityisemmät huoneet ja tämän ryhmätyöskentelytilan yhdistelyt.
Nokia on tehnyt ennätystuloksen. Nokian voitto tammi-syyskuussa oli 5,5 miljardia markkaa. Se on peräti yli 3 miljardia kovempi kuin viime vuoden vastaava. Nokian liikevaihto kasvoi huikeat 10 miljardia markkaa lähes 37 miljardiin markkaan. Tällä vauhdilla Nokian vuosiliikevaihto lähestyy neljäsosaa Suomen valtion budjetin loppusummasta.
Vuonna 1997 Nokian pääkonttori muutti Helsingin keskustasta Espoon Keilaniemeen meren ja metsän ympäröimään maisemaa. Keilaniemen pääkonttori ei ollut enää kombikonttori.
Nokian pääkonttori sitten niiden työtilojen osalta niin painottui paljon aiempaa enemmän avotilaan. Ja siinä nyt sitten ehkä tullaan siihen yleiseen keskusteluun, jota siinä vuosituhannen vaihteessa käytiin paljon, että kun erityisesti pääkonttoreilla on sitten tämmöistä symboliarvoa ja sitä, että miten yritys haluaa itsestään viestiä ja arvoista ja niin edespäin, niin tämmöinen lasin ja teräksen viestimä läpinäkyvyys ja tämmöiset asiat sitten varmasti niin kuin paino niissä suunnitteluratkaisuissa.
Vuosituhannen vaihteessa Nokia ryhtyi kehittämään omaa toimistokonseptia nimeltään FlexiSpace. Se näyttää olleen iso askel kohti monitilatoimistoa.
FlexiSpace oli oikeastaan semmoinen, mikä sitten tuli just siinä vuosituhannen vaihteessa. Ja kävi niin, että Nokia ei enää niinkään rakentanut Suomeen. Tuli ehkä joitakin rakennuksia vielä, mutta et se niinku scope-laini oikeastaan nyt sitten todella niinku globaaliin yrityksen, että rakennettiin ulkomaille paljon. Ja sen lisäksi Suomessa nimenomaan oli tämä IT-kuplan puhkeaminen, mikä ennestään niin kuin tarkoitti sitä, että pyrittiin siihen, että itse asiassa ei rekrytoitu hirveästi uusia ihmisiä, eikä myöskään hankittu uusia tiloja. Ja sitten pyrittiin vähän niin kuin olemaan tiiviimmin niissä jo olleissa ja hankituissa tiloissa. Niin ehkä se FlexiSpacein ajatus oli enemmän semmoinen olevien toimistotilojen managerointi ja semmoinen, että mitäs me nyt ollaan sitten näissä. Mutta kyllä siinä selvästi oli myös tämmöinen tilasäästö. Tausta-ajatus tai ainakin vähän tämmöinen tilaekonomian ajatus taustalla. Se oli musta kiinnostavaa yksi harvoja tämmöisiä Nokia-peräisiä tausta-aineistoja, mitä sitten sain yhdeltä haastateltavalta, mikä liittyy nimenomaan tähän FlexiSpaceen, niin siellä lueteltiin näitä haasteita, mitkä liittyy näihin työympäristöihin, jotka on nyt osin avoimia. Kyllä nämä luetellut haasteet on nimenomaan, tuntuu edelleen aivan ajankohtaisilta, että onko mahdollista päästä matalalla kynnyksellä johonkin pikkuneukkariin vaikka pitämään palaveria tai miten toimitaan, kun tulee luottamuksellinen puhelu, onko semmoiselle tilaa, onko mahdollista päästä siihen yksityiseen tilaan, jos on keskittymistä vaativaa työtä. Siis ihan näitä samoja peruskysymyksiä, joita pyöritellään edelleen monitilatoimistojen kanssa.
Työkaverin puhe ärsyttää ja imee tehot. Melun vuoksi avotoimistoissa menetetään päivässä yli 1,5 tuntia työaikaa. Melu myös lisää virheitä ja rassaa työntekijöiden hermoja. Työterveyslaitoksen ja teknillisen korkeakoulun toteuttamassa Tuottava toimisto 2005 -tutkimuksessa selviää, että melu on avotoimistoissa suurin työviihtyvyyden pilaaja. Mökä väsyttää, haittaa keskittymistä, ärsyttää ja heikentää työn laatua. Sekä laboratorio- että kenttätutkimuksemme osoittivat, että avotoimistossa melu voi laskea tuottavuutta jopa 10%, sanoo tekniikan tohtori Valtteri Hongisto Työterveyslaitokselta Turusta.
Näin kirjoitti Tekniikka- ja talouslehti lokakuussa vuonna 2005. Valtteri Hongisto työskentelee nykyisin Turun ammattikorkeakoulussa, mutta sitä ennen hän oli pitkään Työterveyslaitoksella. 90-luvulla avokonttori yleistyi. Samalla havahduttiin niiden meluongelmiin. Mutta niiden tutkimiseen ja mittaamiseen ei Valtterin mukaan ollut kunnon ohjeistuksia. Muiden muassa Valtteri lähti kehittämään mittausmenetelmiä ja suunnitteluratkaisuja.
Silloin kun mä aloitin, niin oli akustiikan tutkimuksia ja oli psykologian tutkimuksia, mutta ei ollut yhdistelmiä. Ja ehkä se on se, mitä me saatiin aikaiseksi. Me voitiin niin kuin tämä insinööritiede ja ihmistiede yhdistää ja näyttää ne yhteisvaikutukset. Ulkomailla on tehty huomattava määrä akustiikan tutkimuksia ja psykologian tutkimuksia, joita me vaan jatkettiin sopivalla yhdistelmällä. Se on enemmänkin sitä, että oivaltaa sen kokonaisuuden, eikä pysyttele yhdessä tieteenalassa, koska se ei ole yhden tieteenala-asia. Pitää ymmärtää sitä ihmistä ja pitää ymmärtää sitä ääntä.
Avotoimistojen tutkiminen nähtiin tärkeäksi ja se sai vuosituhannen vaihteessa rahoitusta. Ensimmäisiä isoja projekteja oli tuottava toimistotutkimus.
Se kiinnitti huomiota ulkomaillakin siihen aikaan, kun tuottava toimistoprojekti tehtiin 2001-2004, niin huomio oli aika paljon sisäilmaongelmissa ja ilmastointiin liittyvissä asioissa. Mutta melu saatiin sitten osaksi sitä kokonaisuutta siinä kohtaa. Ja silloin sen projektin aikana avahduttiin, että se melu on itse asiassa suurin ongelma toimistoissa. Ja se ehkä auttoi sitten tämän tieteenalan syntymiseen. Et sitten me ollaan sen jälkeen saatu jatkotutkimusrahoituksia useita, jotka sitten perustuu siihen ensimmäiseen tutkimukseen sillä tavalla, että se aihe on niinku tunnistettu. Eli se ongelma, sitä ei tunnistettu 2000-luvun taitetta aikaisemmin Suomessa millään tavalla.
Myös seuraavissa tutkimuksissa melu todettiin avotoimistojen pahaksi ongelmaksi. Valtterin nimi vilahtelee monissa lehtiartikkeleissa, joissa tutkimuksista kerrotaan. Toukokuussa vuonna 2009 Taloussanomat kirjoitti seuraavasti.
Älämölö uhkaa avotoimiston tuottavuutta. Käytävä melu vaikuttaa työtehoon ja tuottavuuteen. Häiritsevä melu, kuten kenkien kopina, yötovereiden juoruilu tai tulostimen mylvintä, voi aiheuttaa väsymystä sekä heikentää keskittymiskykyä ja luovuutta. Melu voi nostaa myös stressiä ja kohottaa verenpainetta. Tätä mieltä ovat tutkija Outi Ampuja Helsingin yliopistosta ja vanhempi tutkija Valtteri Hongisto Työterveyslaitokselta. Melu haittaa esimerkiksi keskittymistä vaativaa työtä, kuten laskemista, kirjoittamista ja puhelinkeskusteluja, Hongisto sanoo. Työterveyslaitoksen mukaan melu voi heikentää työtehoa jopa 5–10%. Tutkija kuitenkin muistuttaa kokemusten olevan yksilöllisiä. Toisia avokonttorin äänimaisema ei liikuta lainkaan.
Avotoimistojen ongelmien ratkaisuun yritettiin löytää erilaisia keinoja. Yritin selvittää, koska sana monitilatoimisto ilmestyi suomen kieleen. En löytänyt täsmällistä vastausta, mutta se lienee tapahtunut vuoden 2010 aikoihin. Monitilatoimistossa suurin osa työskentelee yhä avotilassa, mutta keskittymiseen on hiljaisia tiloja ja puheluihin pieniä puhelinkoppeja. Minäkin jouduin melkein tällaiseen monitilatoimistoon. 5 vuotta sitten Ylen toimitustalo nimettiin uudestaan luovaksi taloksi ja osa tiloista remontoitiin monitilatoimistoksi. Omia työpisteitä siellä ei ole. Henkilökohtaiset tavarat säilytetään pienissä lukollisissa kaapeissa. Neuvottelutilat ja puhelin ynnä muut kopit ovat paljolti lasiseinäisiä. Minä olen onneksi vielä remontoimattomalla niin sanotulla vanhalla puolella pienessä omassa kopperossa. Virve Peteri on seurannut lähes 20 organisaatiossa, miten muutot huonetoimistosta monitilatoimistoon ovat sujuneet. Monitilatoimistoissa vuorovaikutuksen ja innovaatioiden pitäisi periaatteessa kukoistaa. Ihan näin ei näytä käyneen.
Ihmiset kertoo aika paljon just kertomuksia siitä, että miten vuorovaikutus muuttui niin kuin seinään. Siinä vai, tämä on hyvä metafora kuin seinään. Seiniä ei enää ollut, mutta ne muuttui kuin seinään niin kuin tavallaan siinä kohtaa, kun oltiin muutettu näihin uusiin tiloihin. Eli kun ajatuksena oli se, että nämä lisää vuorovaikutusta, niin kävikin niin, että se vuorovaikutus itse asiassa väheni. Ihan tämmöinen konkreettinen esimerkki, että ihmiset sanoo, että he ei enää tervehdi aamulla, kun hän tulee sinne, koska ollaan niin kuin tämmöisessä avotilassa ja sä et ikinä voi tietää, että kuka niin kuin haluaa keskittyä rauhassa. Et aiemminhan se on ollut helppo niin kuin tavallaan kommunikoida sillä, että mulla on huoneen ovi kiinni, jos mä haluan keskittyä, ja se on auki, jos mä oon valmis siihen, että mun kanssa voi kommunikoida. Monia tämmöisiä asioita alettiin niin kuin hoitaa sähköpostilla, vaikka oltaisiin oltu samassa tilassa. Sitten se myös niin kuin vähensi tämmöistä, mitä mä kutsun just tämmöiseksi informaaliksi vuorovaikutukseksi, eli semmoista epävirallista keskusteluja, mitkä perinteisesti on käyty jossain kahvihuoneissa tai kopiohuoneissa tai tämmöisissä tiloissa.
Virven mukaan informaalit, epäviralliset tilat ovat työpaikoilla tärkeitä. Ne luovat omalla tavallaan organisaation yhteisyyttä. Monitilatoimistoissa tällaiset epäviralliset tilat näyttävät vähentyneen.
Kahvihuoneet, käytävät, kopiohuoneet, ennen aikaan oli 80-luvulla vielä tupakkahuoneetkin. Tämmöiset informaalit niin kuin tilat on tavallaan niin kuin aika suuri ja tärkeä asia työpaikoilla, niin kuin tämmöisen yhteisten niin kuin tulkintakehyksien rakentamisen paikkoina. Et me kirjoitetaan para-aikaa sellaista niin kuin artikkelia, jossa mä analysoin aina kahvihuonetta tämmöisenä tilana, että miten se osallistuu työn tekemisen prosesseihin, että se ei ole pelkästään semmoinen niin kuin paikka, jossa käydään juomassa kahvia tai syömässä lounasta ja natisemassa vaikka siitä, että miten tyhmiä organisaation muutoksia meillä taas on. Toki silläkin on tärkeä merkityksensä, vaan että se on myös semmoinen paikka, missä tietyllä tavalla niin kuin organisaatioiden hierarkia rakentuu ihan toisella tavalla. Että siellä hierarkiassa ylempänä on ne, jotka on niin kuin tämmöisiä, vielä on pitkä kokemus siitä, siinä organisaatiossa työskentelystä ja siitä työstä. Ja siellä tulee ehkä tunnistetuksi semmoinen, niin kuin, miten mä sanoisin, sitä voisi kutsua niin kuin tämmöiseksi työpaikan kotityöksi. Kun on ihmisiä, jotka esimerkiksi osaa nämä tämmöiset työprosessit ja niiden niin kuin semmoisen kokonaiskuvan hahmottaa hyvin, niin sellainen osaaminen tavallaan sitä kehitetään aika pitkälti kahvihuoneissa.
Virve on huomannut, miten informaalien epävirallisten tilojen puuttuminen saattaa johtaa hyvin absurdeilta näyttäviin tilanteisiin.
Esimerkiksi yhdessä semmoisessa organisaatiossa, jossa myöhemmin keräsin materiaaleja, niin siellä puhuttiinkin tämmöisestä, että oli tullut tämmöinen uusi eetos, joka oli se, että työtä yritettiin tehdä hyvin salaa organisaation johdolta. Kun nämä tavallaan nämä avotilat ei enää mahdollista semmoista niin kuin yhteistä työnohjausta ja kollegan niin kuin konsultoimista, niin nyt se täytyy tehdä jossain niin kuin työajan ulkopuolella salaa työnantajalta, koska työnantaja ei enää tarjoa semmoisia tiloja, missä se mahdollistuisi se työn hyvin tekeminen.
Miten tässä näin on päässyt käymään? Valtteri Hongisto on ollut laatimassa ohjeita, miten monitilatoimistoja kannattaisi suunnitella. Tämä Valtterin seuraava kommentti oli mukana jo edellisessä jaksossa, mutta se kannattaa kuunnella uudestaan.
Mä korostan sitä profiloinnin tärkeyttä, että se, että kopioidaan jossain tehtyä monitilatoimistoa toiseen paikkaan, niin se ei todennäköisesti toimi. Vaan pitää tarkemmin tutkia sitä työtehtävää, mitä organisaatiossa tehdään. Jos siellä on historian tutkijoita, niin ei sitä avotoimistoa kannata tehdä. Sitä kannattaisi vaan niin kuin myöntää. Mutta sitten jos onkin tällainen vuorovaikutuksesta korostava työ, niin sitten kannattaa miettiä, että tehdäänkö sinne yhden hengen huoneita ollenkaan. Pitää räätälöidä.
Monitilatoimistoon muuton edessä työntekijältä kyllä kysellään toiveita ynnä muuta, mutta usein tämä näyttää tapahtuvan vain muodon vuoksi.
Näin se on. Eli se vaatii ammattitaitoa sitten sen hyvän monitilaympäristön tekeminen, ja siinä mä näen, että on kehittämisen varaa, eli siihen ei mun mielestä satsata tarpeeksi siihen profilointiin ja siihen käyttötarkoituksen miettimiseen, vaan vuokrataan X4-metriä tiloja ja tehdään siitä monitilaympäristö, joka on jossain muuallakin. Eli kopioidaan vähän niin kuin jotain mallia, joka on jossain nähty, ja aika paljon arkkitehdillä on sitten siinä kohtaa se valta ehdottaa, mitkä ne vaihtoehdot on, ja Sitten jos siihen ei ole mitään sanomista, mitään niin kuin faktapohjaista muutettavaa, niin sitten helposti niistä kaikista monitilaympäristöistä tulee aika samannäköisiä. Se on mun visuaalinen havainto ollut.
Avoimessa ja lasisessa monitilatoimistossa saattaa tulla eteen hankalia tilanteita, kun vaaditaan yksityisyyttä ja luottamuksellisuutta. Viime jaksossa Valtteri kertoi, miten monissa organisaatioissa havahduttiin siihen, että henkilöstöhallinto, esimerkiksi palkan laskenta, vaatii suojattua tilaa. Kun Ylen toimitustaloa remontoitiin ja osa kollegoista muutti monitilatoimistoon, kuulin kaikenlaisia tarinoita, miten työ sillä sujui. Dokumenttien tekijät saattavat käsitellä hyvin vaikeita aiheita, kuten kuolemaa tai lasten hyväksikäyttöä. Mitä teet, kun saat puhelun henkilöltä, joka on kerännyt rohkeutta kertoakseen siitä, miten häntä on lapsena hyväksikäytetty? Jos minä saisin tuollaisen puhelun, haluaisin kyllä olla silloin omassa huoneessa, sen sijaan, että joutuisin etsimään vapaana olevaa lasiseinäistä puhelinkoppia, jossa voisi jutella rauhassa. Avotoimistossa ollaan myös esihenkilöiden katseen kohteena.
Sinunkaan kanssasi ei sitten uskallettu välttämättä siellä yleisissä tiloissa jutella näistä epäkohdista.
Huomasin sen, että mun on tosi vaikea keskustella siellä, koska kun oli käyty läpi iso organisaation muutos, niin työntekijät oli tosi varovaisia sen suhteen, että uskaltaako ne puhua mulle. Ja nimenomaan sen takia, että he sanoivat, että johto voi nähdä, että he puhuu mun kanssa. Silloin se tarkoitti just sitä, että yhdessä tapauksessa me istuttiin semmoisessa varastohuoneessa, semmoisten pölyisten sermien ja huonekalujen joukossa ja puhuttiin siellä siitä organisaatiomuutoksesta. Se oli kauhean konkreettinen esimerkki siitä, että mitä se voi tuottaa, että me ollaan keskellä semmoista lasisuutta.
Muutot ja organisaatiomuutokset aiheuttavat usein huolta työntekijöissä. Muutoksia myös vastustetaan ja kritisoidaan. Silloin organisaatioiden johto nostaa usein esiin muutosvastarintakortin.
Tästä muutosvastarinnasta puhutaan tai puhuttiin näissä mun aineistossa erityisesti johdon puolta tämmöisenä vanhanaikaisuutena ja pölyisyytenä ja tämmöisenä naurettavana ja infantiilina asiana. Että ihmiset tavallaan olisi muutosvastarintaisia ihan vaan sen takia, että ne haluaa olla muutosvastarintaisia. Tokihan tämmöistäkin voi olla, mutta siis mä uskon siihen, että ihminen, jos sille esitellään joku muutos, joka on selkeästi positiivinen, kuten palkankorotus, niin ei varmaan ole muutosvastarintainen siinä kohtaa. Tämä on tämmöinen aika pitkälti aika vanhoistakin organisaatiopsykologisista tutkimuksista napattu tämmöinen muutosvastarinnan käsite, jolla pyritään sitten myöskin torppaamaan kaikenlainen oikeutettu kritiikki. Että on helppo vaan heittää siihen, että te olette vaan muutosvastarintaisia, vaikka työntekijäthän siellä on sen työn asiantuntijoita. Että se usein unohtuu, että eihän usein johto, varsinkin se hierarkian ylijohto, ole se, joka tuntee sitä työtä niin hyvin, mitä siellä tehdään. Jolloin tavallaan täytyisi myös nostaa se työntekijöiden kritiikki siihen asemaan, että tämä on niiden, jotka tuntee nämä työn sisällöt, niin heidän kehittämisehdotuksia. Tämä monitilatoimisto on ehkä ajettu aika pitkälti just sellaisena konseptina läpi, että siinä on semmoisia näennäiskuulemisia. Eli tavallaan esitellään niitä vaihtoehtoja ja kuullaan ihmisiä ja keskustelutetaan heitä siitä, mutta sitten ei välttämättä oteta niitä muutosehdotuksia tosissaan.
Laboratoriokoe konttorirotilla. Avokonttorivillitys vei toimistotyöläisiltä seinät, seuraavaksi katoaa omaa työpöytä. Valtion tuoreessa toimitilastrategiassa linjataan, että pääosa valtionhallinnon työpaikoista uudistetaan monitilaa ympäristöiksi, joissa on tiloja sekä tiimityölle että keskittymistä vaativalle työlle. Uusi aika ei kuitenkaan tarkoita vain omista työpöydistä ja papereista luopumista tai toimistojen värikästä sisustusta ja vitsikkäästi nimettyjä työtiloja. Samalla lähtevät myös vaikkapa perinteiset työpisteen seinään teipatut perhekuvat. Valokuvia voi halutessaan katsella älypuhelimesta.
Syyskuussa vuonna 2015 Suomen Kuvalehdessä nostettiin monitilatoimistoja käsittelevässä jutussa esille myös valtion toimitilastrategia. Sitä on aika ajoin uusittu ja sen mukaan tilojen tulee tukea valtion tuloksellista toimintaa. Käytännössä tämä näyttää tarkoittavan muuttoa monitilatoimistoon.
me ollaan havaittu, että monitilatoimistossakin on mahdollista, että on huonompi työympäristötyytyväisyys kuin siellä omissa työhuoneissa. Nyt on hyvä kysymys se, että kuinka suuri tarvii toimistohuoneen olla. Et aikanaan oli se suurin syy, minkä takia valtion toimitilastrategia tehtiin. Haluttiin pienentää neliömäärää per henkilö. Mutta siellä oli taustalla semmoinen älyttömyys, että saattoi olla tällaisia työhuoneita, jotka on 34-kin. 24-15 neliö oli hyvin tyypillinen työhuoneen koko. Sitten voitaisiin tietenkin myös harkita sitä, että miksei tehdä toimistoja, missä on pienempiä huoneita. Mutta siihen suuntaan ei ole haluttu mennä, vaan on haluttu nyt sitten tämä monitilatoimisto ottaa niin kuin pääasialliseksi. Ja mä ymmärrän sen, että se on kuitenkin joustavuudeltaan sitten hyvä tämmöinen kompromissi.
Tätä ohjelmaa tehdessäni koronapandemia on helpottamassa ja toimistoissa työskentelevät ihmiset ovat palaamassa työpaikoille. Moni tekee jatkossa myös etätyötä. Minä menen mielelläni muutamana päivänä viikossa Pasilaan, etenkin jos saan pitää oman huoneeni. Se, että on introvertti tai että ei pysty keskittymään avotilassa, ei tarkoita, että olisi epäsosiaalinen. Kollegoiden tapaaminen kokouksissa tai käytävillä kahvilla ja lounaalla on tärkeää. Mutta välillä pitää saada rauhoittua ihmiskontakteilta ja keskittyä kunnolla näiden ohjelmien tekemiseen.
Miksi se oma huone on niin paha juttu?
Ehkä se johtuu siitä, että meillä on nykyisin semmoinen ehkä vähän harhainenkin käsitys siitä, että tämmöistä aidosti luovaa ja innovatiivista toimintaa niin syntyy vain niin kuin tämmöisessä vuorovaikutuksessa ja usein vielä vuorovaikutuksessa vähän vieraampien ihmisten kanssa. Ja tämähän on semmoinen käsitys, joka pohjaa tämmöisiin 50-, 60- ja 70-luvulla esitettyihin innovaatiomalleihin, joissa on käytetty esimerkkinä sellaisia tilanteita esimerkiksi, missä niin kuin on painottunut se, että miten ihmiset saa uusia ideoita semmoisissa tilanteissa, missä he vuorovaikuttaa vaikka jonkun vähän vieraamman ihmisen kanssa ja saa siitä jonkun ihan loistavan idean. Näin. Mutta se on tietyllä tavalla vähän semmoinen kontekstiton tai tämmöinen niin kuin tulkinta myös näistä innovaatiomalleista, että eihän ne innovaatiomallit ole sitä väittäneet, että kaatakaa kaikki seinät ja pistäkää ihmiset jatkuvaan niin kuin yhteyteen toistensa kanssa. Seinät ja pöytä ja tuolit niin on kehitetty ihan sitä varten, että niin kuin ne tukee semmoista aidosti luovaa ajattelua. Eli sitä, että oikeasti jos voidaan pyrkiä kehittämään jotain semmoista, joka olisi jotenkin radikaalisti uutta, eli jota voisi nimetä, että se on aidosti innovaatio. Inhoan tätä sanaa innovaatio, mutta kuitenkin kyllä se vaatii myös sitä semmoista niin kuin rauhassa ajattelemista. Ja se vaatii myös toiseksi sitä, että on niin kuin pystyy vuorovaikuttamaan ja tulkitsemaan saamansa informaatiota niin kuin entuudestaan niin kuin tuttujen kollegoiden kanssa. Ja sitten kolmanneksi se vaatii luottamusta organisaatioon ja sen johtoon. Eli nämä on niin kuin semmoisia, mitä mä sanoisin, tämmöisiä niin kuin avaintekijöitä siinä, että jos me halutaan tuottaa nyt niitä lainausmerkeissä innovaatioita tai tämmöistä niin kuin kirvoittaa aitoa luovuutta niin sanotusti.
Miksi se innovaatio on niin huono sana?
No kun innovaatio on tavallaan semmoinen sana, joka liittää mun mielestä semmoisen niin kuin luovan toiminnan niin tämmöiseen niin kuin tuotteistamiseen. Eli silloin ajatellaan helposti, että luovaa on vain se, että siitä syntyy joku innovaatio, joka on usein joku härpäke tai teknologia tai joku markkinoitava tuote. Kun siis luovuuttahan voi olla hyvin monenlaista muutakin, että esimerkiksi se muutosvastarinta voi olla hyvinkin luovaa, koska se on tämmöistä kriittistä ajattelua esimerkiksi ja asioiden niin kuin tavallaan arvioimista. Siksi mä niin kuin jotenkin haluan vältellä sitä innovaation käyttämistä, koska se helposti tuottaa siihen semmoisen myös mielikuvan, että uutta niin kuin luovuutta ja uusia ajatuksia syntyy vaan esimerkiksi tämmöisissä niin kuin, sanotaanko, yrityksissä, sellaisissa, missä tuotetaan tuotteita.
Virve Peterin mukaan monitilatoimistossa, jossa ei ole omaa työpistettä, työntekijä on kuin yksityisyrittäjä, joka myy vain työtä. Joka päivä toimistolla pitää ikään kuin neuvotella omasta asemastaan ja etsiä työpistettä, jonka saattaa menettää heti kun siitä poistuu. Työntekijällä ei ole oikein mitään mihin kiinnittyä. Voi pohtia, miten tämä vaikuttaa työmotivaatioon tai työidentiteettiin. Tai ehkä lopulta kyse on vain rahasta.
No kyllä se aika pitkälti on tarve säästää toimitiloista ja niiden kustannuksista. Siinä pystytään minimoimaan sitä neliömäärää, mikä per henkilö on varattu huomattavastikin. Mutta sitten taas, niin kun jos menee tämmöiseen monitilatoimistoon esimerkiksi, niin siellähän on sitten saatettu taas pistää ihan hirvittävästi neliöitä johonkin eteistilaan tai johonkin tämmöiseen just tämmöiseen kahvilatyyppiseen. Mutta kyllä mä niin kun sen säästämisen pistän siinä ihan ykköseksi. Et toki on muitakin perusteita, mutta sitten aika monessa organisaatiossa se sanotaan myös suoraan, että säästämisestähän tässä on kyse. Ja sitten usein pistetään niin kun tavallaan se tilanne, ehkä kärjistetään se puheessa sillä tavalla, että pistetäänkö teitä porukkaa pihalle vai säästetäänkö tiloista. Siihen on aika monen niin kuin vaikea sanoa, että no pistetäänpä porukkaa pihalle.
Tasapuolisuuden nimissä olisi ehkä paikallaan, että myös joku ekstroverttitoimittaja tekisi tällaisen avokonttorin historiaohjelman. Sitä odotellessa voi kuunnella Yle Areenasta muita mainioita historiaohjelmia. Areenan audiopuolelta historia hakusanalla löydät valtavasti hyvää ohjelmaa.